นมัสการทุกๆองค์ครับเจริญพรญาติโยมทั้งหลายนั่งสบายๆเนาะไม่ต้องพนมมือหรอกเมื่อวานหลวงพ่อสอนเรื่องการฝึกจิตฝึกใจเนาะมีองค์ธรรมสามอย่างสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะเป็นการชี้เป้าชี้เป้าหมายว่าที่เราภาวนานั้นต้องมุ่งไปสู่การลดละกิเลสละอกุศลเจริญกุศลเครื่องมือในการปฏิบัติมีสองตัวที่จะขัดเกลาจิตใจของเราตัวหนึ่งคือสัมมาสติตัวหนึ่งคือสัมมาสมาธิถ้าเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องว่าเราจะต้องลดละกิเลสเจริญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วเราเจริญสติเจริญสมาธิที่ถูกต้องในสุดท้ายสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระก็จะเกิดขึ้นตัวปัญญาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นตัวสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระเนี่ยในเวลาที่เกิดเนี่ยเกิดชั่วขณะจิตเดียวแวบเดียวเท่านั้นไม่เกิดยาวแต่ที่เราลงมือปฏิบัติรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญามีสติมีสมาธิอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นการเตรียมตัวนะพัฒนาจิตใจเพื่อวันหนึ่งจะเข้าถึงตัวอริยมรรคเข้าถึงตัวสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงเมื่อวานหลวงพ่อเน้นที่ตัวการเจริญสติปัฏฐานสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสติคือสติปัฏฐานไม่ใช่สติอย่างโลกโลกสติอย่างโลกโลกก็มีเยอะแยะไปอย่างเราเห็นพระเราเลื่อมใสศรัทธาอยากทำบุญใส่บาตรอะไรอย่างนี้จิตใจขณะนั้นเป็นกุศลจิตใจที่เป็นกุศลต้องมีสติแต่สติแบบนั้นไม่ทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้สติที่จะเป็นกำลังแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นต้องเป็นสติปัฏฐานคือเป็นสติที่เรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจนะเป็นสติที่รู้กายรู้เวทนารู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลนะรู้รูปธรรมนามธรรมนะรู้ธรรมะที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลนะรู้กระบวนการทำงานของจิตใจที่ปรุงแต่งทุกข์ขึ้นมาหรือกระบวนการแห่งการดับทุกข์นั้นอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานที่ง่ายๆก็กายเวทนาจิตนี่แหละให้มีสตินะรู้เนืองๆรู้บ่อยๆนานๆรู้ทีหนึ่งใช้ไม่ได้นะหลายๆวันรู้ทีหนึ่งใช้ไม่ได้อย่างคนในโลกเนี่ยมันไม่มีสติหรอกหลงตลอดเวลาขาดสติตลอดเวลาไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้มีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจเพราะฉะนั้นเขาเลยห่างไกลจากมรรคผลนิพพานถึงจะไปทำบุญนะทอดผ้าป่าทอดกฐินอะไรแล้วตั้งใจอธิษฐานขอให้ได้มรรคผลนิพพานอะไรเงี้ยนิพพานขอเอาไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาถึงพร้อมแล้วถึงจะมีนิพพานได้อยากให้มีปัญญาถึงพร้อมต้องรู้ว่าเราจะปฏิบัติลดละกิเลสเจริญกุศลต้องรู้ว่าเครื่องมือตัวที่หนึ่งคือสติอย่างเวลาเรานั่งอยู่อย่างนี้แทนที่จะนั่งให้จิตใจเลื่อนลอยส่งเดชไปที่อื่นก็นั่งแล้วรู้สึกอยู่เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเราหายใจหายใจมาตั้งแต่เกิดก็หายใจทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปนี้หายใจแบบมีสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนก็ยืนด้วยความรู้สึกตัวนั่งด้วยความรู้สึกตัวนอนด้วยความรู้สึกตัวนะเดินด้วยความรู้สึกตัวอย่างบางคนเดินจงกรมวันหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงเดินแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเดินแล้วก็นับเวลาว่าจะเดินนานเท่าไหร่ได้ตามที่ตั้งใจก็ดีใจแล้วเดินจงกรมก็ต้องเดินด้วยความรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้คนดู เนี่ยทุกก้าวที่เดินรู้สึกตัวอยู่ใช้ได้เท่านั้นนะหรือจะมารู้ความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายก็ได้นะร่างกายเราเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆให้เรามีสติรู้ลงไปนะใจเราเป็นคนรู้นะความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายเป็นของถูกรู้นะอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะดูเวทนาทางใจนะอันนี้ก็ดูง่ายเวทนาทางใจอย่างใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็เฉยเฉยให้เราก็มีสติคอยรู้ใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยเฉยก็รู้อย่างนี้ก็ใช้ได้หรือเราเป็นคนขี้โลภนะเราก็ดูไปใจเราเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภมันสลับกันอยู่อย่างนี้ทั้งวันถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเราก็ดูตัวโกรธเป็นตัวหลักนะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะพอเรารู้ว่ามีโทสะโทสะมันจะดับของมันเองเราไม่ต้องไปดับมันนะเราก็จะเห็นจิตมีโทสะบ้างสักพักหนึ่งจิตก็ไม่มีโทสะจิตที่มีโทสะก็ถูกรู้จิตที่ไม่มีโทสะก็ถูกรู้เนี่ยมันมีตัวจิตใจของเราเนี่ยเป็นตัวผู้รู้ผู้ดูนะแล้วก็สติจะระลึกรู้ลงในกายก็เห็นว่าร่างกายถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราสติระลึกลงในเวทนาก็เห็นเวทนาทางกายทางใจถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราสตินะระลึกรู้ลงไปจิตเป็นกุศลระลึกรู้กุศลระลึกรู้อกุศลที่กำลังปรากฏอยู่นะกุศลอกุศลก็เป็นของถูกรู้เนี่ยเราจะต้องฝึกอย่างนี้เรื่อยๆดูกายกายก็เป็นของถูกรู้ดูเวทนาเวทนาเป็นของถูกรู้ดูจิตจิตเป็นของถูกรู้ใครเป็นคนรู้จิตจิตที่มีคุณภาพเป็นคนรู้จิตที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นของสำคัญมากนะยากมากที่เราจะพัฒนามันขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถพัฒนาจิตดวงที่มีคุณภาพคือจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยไม่ยากเลยที่จะเจริญปัญญาเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้แต่ถ้าเราไม่มีจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องมีคุณภาพที่จะเดินปัญญาได้ให้ไปปฏิบัติให้เป็นให้ตายนะมันก็ตายเปล่าๆเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำได้แต่ความทุกข์ทรมานนั่งสมาธิวันละ10ชั่วโมงก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ได้แต่ความทุกข์ทรมานนั้นตัวสำคัญก็คือจิตเราจะต้องถูกต้องเรื่องจิตที่ถูกต้องเนี่ยเราเรียนอยู่ในเรื่องของจิตสิกขาถ้าเราเรียนจิตสิกขาเรียนจิตใจของตนเองแล้วสิ่งที่เราได้มาคือสมาธิที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้จะเน้นเรื่องสมาธินะเราเป็นภาคที่เราจะต้องลงมือทำจริงๆแล้วอย่างพระไปบวชที่วัดหลวงพ่อเนี่ยหมุนเวียนกันไปบวชนะส่วนใหญ่ก็คือลูกศิษย์คารวาสนี่แหละเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งก็ว่าดีแล้วนะก็ขอไปบวชถ้าให้บวชพอไปบวชเนี่ยต้องมาปรับเรื่องของสมาธิกันใหม่สมาธิที่โยมมีอยู่นะนี่อ่อนแอมากเลยนะแล้วไปบวชสมาธิอยู่ๆมันก็ไม่ดีต้องฝึกกันใหม่ใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอะไรเนี่ยในการที่จะปรับฐานของสมาธิให้ถูกต้องใช้เวลาตัวนี้แต่พอสมาธิถูกต้องแล้วเนี่ยมีสติระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องคือตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็เป็นกลางไม่หลงเข้าไปแทรกแซงอารมณ์งั้นตัวสมาธินี่จะเน้นมาตรงที่ความตั้งมั่นแล้วก็ความเป็นกลางตั้งมั่นอย่างเดียวแต่ไม่เป็นกลางใช้ไม่ได้งั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่สมาธิอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับจิตของเราเมื่อ30กว่าปีก่อนนะหลวงพ่อมาภาวนากับครูบาอาจารย์ทางอีสานนี่แหละเป็นส่วนใหญ่ทางเหนือก็ไปหาครูบาอาจารย์ทางเชียงใหม่ก็มีครูบาอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็คนอีสานนี่แหละแต่ท่านขึ้นไปอยู่ทางเชียงใหม่นะครูบาอาจารย์เกือบทั้งหมดคืออยู่ทางอีสานนี่หลวงพ่อมาภาวนาจนเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ท่านรับรองว่าหลวงพ่อภาวนาเป็นแล้วล่ะช่วยตัวเองได้แล้ว ต่อไปนี้ไม่ต้องมาพึ่งท่านก็สามารถเดินไปด้วยตัวเองครูบาอาจารย์รับรองอย่างนี้พอครูบาอาจารย์รับรองว่าหลวงพ่อภาวนาถูกแล้วหลวงพ่อตระเวนออกไปดูสำนักปฏิบัติต่างๆเราไปหาประสบการณ์ไปเรียนรู้ว่าแต่ละที่แต่ละแห่งเข้าภาวนากันยังไงก็พบว่าหลายๆแห่งนะมีครูบาอาจารย์ที่ดีครูบาอาจารย์ภาวนาเป็นแต่ลูกศิษย์เนี่ยไม่เป็นทำไมลูกศิษย์ไม่เป็นหรือบางทีอาจารย์ก็ไม่เป็นนะไม่ใช่อาจารย์ก็เป็นหมดนะเป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่จิตเนี่ยมีคุณภาพพอหรือไม่พอนะมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อมาภาวนาอยู่วัดริมฝั่งโขงฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นภาวนากลางคืนเนี่ยโยมไปนั่งในโบสถ์นะเต็มโบสถ์เลยโบสถ์ไม่พอนั่งมานั่งกันอยู่รอบๆโบสถ์นะเยอะแยะไปหมดเลยบางคนก็เดินจงกรมคนก็นั่งสมาธิหลวงพ่อก็เดินเข้าไปดูจะไปหาที่นั่งกับเขาบ้างแหละเคยเราเคยแต่ชอบนั่งคนเดียวนะอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่าภาวนานี่พอไปวัดอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเขาทำยังไงเดินเข้าไปชะโงกดูในโบสถ์คนเต็มเลยข้างนอกโบสถ์คนก็เต็มเลยทั้งนั่งสมาธิทั้งเดินจงกรมในใจมันก็อุทานขึ้นมานะบอกวัดนี้ไม่มีใครปฏิบัติเลยเหรอใจมันอุทานอย่างนี้นะวัดนี้ไม่มีใครปฏิบัติเลยเหรออันนี้ไม่ได้พูดให้คนอื่นได้ยินนะเดี๋ยวเขาตืบเอาตอนเช้านะเข้าไปกราบครูบาอาจารย์พอท่านเห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วท่านก็พูดเลยวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะหลวงพ่อฟังนะอายกระใจเลยนะเราแอบไปดูคนอื่นเราเห็นว่าคนอื่นเนี่ยที่นั่งสมาธิที่เดินจงกรมไม่ได้ปฏิบัตินะเพราะอะไรนั่งสมาธิก็ไปทำจิตให้ว่างๆบ้างไปทำจิตให้แข็งๆเคร่งเครียดบ้างนะหรือไปแต่งจิตให้สว่างนะไม่มีขอบเขตบางทีก็หลงลืมจิตใจขาดสติลืมตัวเองไปนั่งแล้วนั่งหลับในนั่งหลับไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัตินั่งไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวไม่มีสติไม่มีใจที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองเลยเนี่ยพอไปดูนะคนปฏิบัติตั้งเยอะตั้งแยะเป็นร้อยๆหาคนปฏิบัติถูกสักคนหนึ่งยังหายากเลยตอนที่หลวงพ่อไปเที่ยวดูเขานะก็นึกตัวนี้เป็นนิสัยไม่ดีนะห้ามเอาอย่างไปดูถูกคนอื่นเขาว่ากูเก่งกว่าเนี่ยอันนี้เป็นกิเลสนะกิเลสชื่อว่ามานะห้ามเอาอย่างนะพอตอนเช้าครูบาอาจารย์ท่านพูดหลวงปู่ท่านพูดบอกวันนี้ไม่มีใครเขาปฏิบัติแล้วหลวงพ่อน่าอายมากเลยคำว่าไม่มีใครปฏิบัติก็คือหลวงพ่อก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันในตอนที่ไปดูชาวบ้านเขาน่ะนะแล้วก็ส่งจิตออกข้างนอกไปดูจิตคนอื่นเขาอย่างโน้นอย่างนี้นะคนเป็นร้อยๆนะนี่ก็คือไม่ได้ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้ที่นั่งกันนานๆนั่งกันนิ่งๆอะไรบางทีนั่งผิดมันเป็นมิจฉาสมาธิสมดนะไปบางที่เขาไม่ทำสมาธิเลยเขานั่งคิดพิจารณาร่างกายคิดอย่างเดียวเลยนะใจนะฟุ้งซ่านคิดไปด้วยความฟุ้งซ่านการใช้ปัญญาโดยไม่มีสมาธิเป็นฐานเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านมันจะเดินวิปัสสนาไม่ได้จริงนะสมาธิจำเป็นมากเพราะฉะนั้นเราไปนั่งคิดเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยยังไงก็ไม่เป็นวิปัสสนาคิดฟุ้งไปมันต้องมีสมาธิเป็นฐานอยู่ถึงจะใช้ได้บางที่ก็ไม่ทำสมาธินะในใช้กำหนดเอาเพ่งลงไปที่ท้องเพ่งแล้วคิดว่าทำวิปัสสนาอยู่นะเพ่งไปมากๆในสุดก็เกิดนิมิตบ้างเกิดอาการประหลาดนะเคร่งเครียดเป็นบ้าเป็นอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้เพราะว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่มีสมาธิแล้วก็ไปเจริญสติเจริญปัญญาเลยไปดูท้องเข้าไปเนี่ยจิตมันไหลลงไปเพ่งที่ท้องนะเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตมันไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมือบางสำนักก็ขยับมือนะครูบาอาจารย์ท่านทำได้ท่านทำถูกด้วยลูกศิษย์มาขยับตามท่านพวกนึงไปเพ่งใส่มือเอาจิตไปจับไว้ในมือนะอีกพวกหนึ่งนั่งคิดว่าท่านี้แล้วต่อไปจะท่าไหนนะนี่ก็ฟุ้งซ่านอีกพวกหนึ่งหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยออกไปนอกวัดเลยนะ นี่ไม่มีสมาธิเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะที่เราจะต้องเรียนรู้วันนี้จะเน้นเรื่องสมาธิละถ้าพวกเราทำตัวนี้ได้จิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นถ้าปัญญาเราแก่รอบแล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นไม่งั้นอริยมรรคไม่เกิดสมาธิมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามิจฉาสมาธิกลุ่มหนึ่งเรียกว่าสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำกันอยู่เป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติจิตเป็นอกุศลนะจิตไม่ได้เป็นกุศลจริงอย่างภาวนาด้วยความโลภใจมันโลภปฏิบัติอย่างนั่งหายใจไปก็นั่งโลภไปอยากให้จิตสว่างอยากให้จิตสงบอยากเข้าฌานอยากมีตาทิพย์หูทิพย์อะไรนะนี่เต็มไปด้วยความอยากอันนี้เป็นมิจฉาสมาธินะจิตอย่างนี้ไม่มีสติกำกับใช้ไม่ได้สัมมาสมาธิต้องมีสติกำกับถ้าเมื่อไรขาดสตินั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีเห็นเปรตเห็นเทวดาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือบางทีเห็นกายเห็นใจนะแล้วถลำลงไปจ้องอันนี้ไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิเป็นสัมมาสมาธินะเป็นสัมมาสมาธิแต่สัมมาสมาธิมีสองแบบนะนี่เอาตัวมิจฉาสมาธิซะก่อนอย่างเวลาเรานั่งแล้วก็เคลิ้มงอกแงกงอกแงกนะหัวสั่นหัวคลอนหรือนั่งน้ำลายยืดไปเลยนะนั่นขาดสตินะโมหะครอบงำแล้วนะอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธินั่งสมาธิแล้วเห็นผีเห็นเปรตเห็นเทวดานะจิตวิ่งออกไปข้างนอกไม่เห็นว่าจิตโลภนะอยากไปเห็นเทวดาจิตวิ่งไปดูเทวดาแล้วเรามองไม่เห็นว่าจิตกำลังโลภอยู่นะอันนี้ก็เป็นมิจฉาสมาธินะงั้นเวลาพวกเราทำสมาธิจะต้องทำด้วยความรู้สึกตัวอย่าขาดสติก็นะมีสติอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยหาอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตนี่ในส่วนของมิจฉาสมาธินะคนไหนเคยทำอยู่เลิกซะอย่างถ้าปฏิบัติแล้วจิตแน่นอึดเลยนะเครียดไปหมดเลยอันนี้ทำผิดแล้วล่ะอย่าทำเลยนะถ้าทำผิดแล้วขยันเนี่ยมันจะผิดมากนะงั้นก่อนที่จะไปปฏิบัตินะเรียนรู้หลักให้แม่นซะก่อนแล้วปฏิบัติจะได้ไม่ผิดสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิมีสองส่วนนะมีสองชนิดนะอันแรกเลยสมาธิแยกเป็นสองค่ายค่ายหนึ่งมิจฉาสมาธินะจิตมีอกุศลจิตไม่มีสติจริงค่ายหนึ่งเป็นสัมมาสมาธิจิตเป็นกุศลมีสติกำกับอยู่ในตัวสัมมาสมาธินั้นมีสมาธิอยู่ด้วยกันสองชนิดก่อนที่เราจะพูดคำว่าสมาธิเราต้องเข้าใจศัพท์คู่หนึ่งก่อนตัวหนึ่งคือจิตตัวหนึ่งคืออารมณ์นะคำว่าจิตแปลว่าอะไรจิตคือผู้รู้อารมณ์หรือจิตที่เป็นตัวรู้อารมณ์นั่นเองนะอารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้นะอารมณ์ตัวนี้ไม่เหมือนอารมณ์ในภาษาที่เราพูดกันนะว่าอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอะไรเงี้ยคำว่าอารมณ์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้ตัวจิตคือผู้ไปรู้อารมณ์เข้าอะไรที่เรียกว่าอารมณ์บ้างสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นะมีสี่อย่างหนึ่งเรื่องราวที่คิดอย่างเราคิดพุทโธพุทโธเนี่ยอันนี้เป็นความคิดอย่างนี้อารมณ์ที่ใช้ความคิดนะบางทีก็คิดแบบตั้งใจเช่นตั้งใจพุทโธตั้งใจคิดบทสวดมนต์บางทีมันก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้สเปะสปะไปเรื่องราวที่คิดทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์ชนิดหนึ่งนะเรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติเนี่ยหมามันก็คิดเป็นนะแมวมันก็คิดเป็นการที่เราจะไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่ใช่ของอัศจรรย์อะไรไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่ามันมีประโยชน์ในทางโลกอย่างเราจะทำมาหากินเราก็ต้องคิดนะนะความคิดอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์บัญญัตินะไม่ได้ใช้ทำวิปัสสนานะอารมณ์อันที่สองคือรูปธรรม รู้สึกไหมเรามีรูปธรรมอยู่เนี่ยบางทีเราก็ระลึกได้ลองพยักหน้าซิลองพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวลองยิ้มซิยิ้มยิ้มหวานหวานนะเหมือนคนมาบอกรักเราอะไรเงี้ยยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มเนี่ยตัวรูปนะมันเป็นอารมณ์ที่จิตรู้อย่างขณะเนี้ยรูปเรานั่งอยู่รู้สึกไหมรูปมันนั่งอยู่ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เพราะงั้นตัวรูปนี้เป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งนะเรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์อีกชนิดหนึ่งร่างกายเราเนี้ยเป็นรูปเป็นอารมณ์อีกชนิดหนึ่งความรู้สึกทั้งหลายเป็นนามธรรมเป็นอารมณ์อีกชนิดหนึ่งนะความรู้สึกทั้งหลายเช่นความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่นะสติสมาธิปัญญาอะไรเนี้ยพวกนี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นนามธรรมนะสิ่งเหล่านี้มันถูกรู้ได้อย่างจิตเรามีสติขึ้นมานะก็มีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าจิตตะกี้มีสติจิตเป็นคนรู้สิ่งที่ถูกรู้นะมีทั้งเรื่องราวที่คิดมีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมนะสามอย่างนี้ที่พวกเรารู้อยู่ทั้งวันนะจะรู้สลับไปสลับมาบางทีเราก็รู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวนะบางทีรู้ร่างกายหายใจบางทีกวาดบ้านเห็นร่างกายกวาดบ้านบางทีกวาดบ้านอยู่หนีไปคิดเรื่องอื่นไปรู้เรื่องราวที่คิดตรงที่รู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยจิตตกจากวิปัสสนากรรมฐานแล้วนะอารมณ์ที่จะใช้ทำวิปัสสนาได้คือรูปธรรมและนามธรรมที่รวมกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี่นะไม่ใช่อารมณ์เรื่องราวที่คิดเอานะความคิดไม่ใช่ของจริงนะกายนี่เป็นของจริงความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดแก่จิตใจเป็นของจริงที่เราจะเรียนรู้ของจริงอันนี้เรียกว่าปรมัตถธรรมมีความจริงจริงอารมณ์อีกชนิดหนึ่งอันที่สี่พวกเรายังไม่มีหรอกนะอารมณ์ที่สี่คือนิพพานอารมณ์นิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะอย่าเข้าใจว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งพระอรหันต์ตายแล้วไปเกิดในโลกพระนิพพานนะอันนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเลยนะเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราจะใช้ทำวิปัสสนามันมีอารมณ์สี่อย่างเนี่ยแต่อารมณ์บัญญัติใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะว่าเป็นความเพ้อฝันรูปธรรมนามธรรมใช้ทำวิปัสสนาได้นะนิพพานไม่ได้ใช้ทำวิปัสสนานิพพานใช้ทำสมถะทำไมไม่เอานิพพานมาทำวิปัสสนาเพราะนิพพานไม่มีเกิดมีดับนะร่างกายเรามีเกิดมีดับความรู้สึกของเรามีเกิดมีดับนิพพานไม่มีไตรลักษณ์นิพพานมีลักษณะเดียวคือไม่มีเจ้าของไม่มีใครสั่งนิพพานได้งั้นเราต้องรู้แล้วว่าต่อไปนี้เราจะเรียนเรื่องอารมณ์รูปนามในการเจริญปัญญาจิตเป็นคนไปรู้รูปจิตเป็นคนไปรู้นามนี้จิตจะเป็นคนรู้ได้ก็ต้องฝึกจิตให้มีสมาธิสมาธิมีสองอันบอกแล้วอันที่หนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานคือจิตนี้แหละเคลื่อนเข้าไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตของเราเนี่ยวิ่งวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆมากมายเดี๋ยวก็วิ่งไปดูรูปเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเรื่องราวที่คิดเนี่ยล้วนแต่เป็นธรรมารมณ์ที่จิตวิ่งไปรู้วันๆนะจิตจะวิ่งพล่านไปทางทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศให้ฟังเนี่ยรู้สึกไหมจิตเราก็วิ่งไปทางทวารต่างๆเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังไม่ได้มองหลวงพ่อแล้วแต่ตั้งใจฟังตาก็ยังลืมจ้องอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ใจไปจดจ่ออยู่กับการฟังฟังแล้วก็สลับไปคิดฟังแล้วก็คิดตอนที่ฟังเนี่ยเป็นจิตดวงหนึ่งนะตอนที่คิดเป็นจิตอีกดวงหนึ่งนะมันเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเราร่อนเร่ไปในอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีอย่างเวลาเราดูโทรทัศน์นะดูทีวีนะดูทีวีบางทีเราก็ดูด้วยตาเห็นรูปในจอนะทีเราก็ฟังเสียงทีเราก็คิดถึงเรื่องราวที่เราไปดูมาว่ามันคืออะไรเนี่ยจิตจะทำงานสลับกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจะร่อนเร่ตลอดเวลาอันนี้คือจิตไม่มีสมาธิแบบที่สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะจิตจะฟุ้งซ่าน จิตจะทำงานไปเรื่อยๆวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตแบบนี้จะเหน็ดเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกจิตให้มีสมาธิแบบหยุดอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวถ้าจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตจะเกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราจะใช้สมาธิอีกแบบหนึ่งนะตรงนี้กำลังสอนสมาธิแบบที่หนึ่งที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิมีสองอันอารัมมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะอยู่ในอารมณ์เดียวอีกอันหนึ่งเรียกลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านได้นะส่วนอารัมมณูปนิชฌานจิตสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ด้วยกันพักผ่อนนะถ้าไม่ให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตจะวิ่งพล่านเดี๋ยววิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยวิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดอะไรเงี้ยนะจิตที่วิ่งไปทางทวารทั้งหกเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้านะจิตที่อยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยจะตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะมันมีเคล็ดลับในพระพิธรรมเนี่ยสอนว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพราะเราจะต้องเอาความสุขเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะขั้นแรกสุดเลยสำรวจใจของเราเองว่าใจของเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยรู้เรื่องราวที่คิดได้นะรู้ว่าเรื่องราวที่คิดได้นะรู้นิพพานก็ได้ในอารมณ์สี่ชนิดเนี่ยอารัมมณูปนิชฌานทำได้ด้วยอารมณ์ทั้งสี่ชนิดนี้เลยแต่ลักขณูปนิชฌานที่จะดูไตรลักษณ์เนี่ยใช้อารมณ์สองอย่างนะคือรูปธรรมกับนามธรรมนั้นอารมณ์สี่อย่างเนี่ยใช้ทำสมถะได้อารัมมณูปนิชฌานคือสมถะกรรมฐานลักขณูปนิชฌานเนี่ยใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานนี่จะดูแต่รูปนามขั้นแรกเราต้องดูตัวเองก่อนไม่ตามแบบคนอื่นนะดูตัวเองว่าเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็เลือกอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างหลวงพ่อรู้การหายใจนะธัมมานาปานสติแล้วมีความสุขหลวงพ่อจะทำสมถะหลวงพ่อจะทำอานาปานสตินะมีอยู่คราวนะหลวงพ่อภาวนาผิดจิตมันไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นจิตเป็นสว่างอยู่ข้างนอกอยู่อย่างนั้นเป็นปีเลยสว่างว่างสบายนะไปเจอหลวงตามหาบัวที่อุดรบ้านตาดไปกราบเรียนท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วเรารู้แล้วจิตมันไม่ถึงฐานแล้วท่านก็บอกว่าต้องเชื่อเรานะเราภาวนาเราปฏิบัติมันด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้คือท่านถนัดพุทโธนี่ท่านพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็มานั่งข้างหลังท่านแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธนะแทนที่จะสงบนะจิตเหมือนจะแตกเลยจิตรำคาญพุทโธจิตไม่ชอบหลวงพ่อก็เฮ้ยจิตไม่เอาเนี่ยแล้วก็ดูตัวเองเราชอบอานาปานสติหลวงพ่อกลับมาหายใจเลยหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะหายใจไปไม่กี่ครั้งจิตก็สงบแล้วนะเพราะฉั้นเราต้องเลือกของเราเองนะไม่เรียนแบบเพื่อนไม่เรียนแบบครูบาอาจารย์แต่เราต้องไปสำรวจตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขบางคนคิดถึงความตายแล้วมีความสุขอย่างบางคนชอบไปงานศพนะพอไปงานศพนะจิตใจสงบจิตใจร่มเย็นมันได้สมาธินะเนี่ยชอบคิดถึงความตายบางคนชอบทำบุญนะชอบให้ทานใส่บาตรมาตลอดเลยทุกวันทุกวันนะตลอดพรรษานอกพรรษาก็ใส่ไม่เคยละเว้นนะมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็ใส่มีข้าวปั้นเดียวก็ยังใส่นะเนี่ยพอเราใจเราคิดถึงทานที่เราสร้างมาอย่างดีแล้วใจมันมีความสุขขึ้นมาสมาธิจะเกิดทันทีเลยนะสมาธิเกิดจากจิตใจมีความสุขบางท่านพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะพิจารณาอย่างนี้แล้วก็มีความสุขดูผมมันไม่สวยไม่งามไม่สะอาดนะ มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้อย่างผมเราจะงอกก็ห้ามมันไม่ได้อะไรเงี้ยพิจารณาไปเรื่อยใจมันชอบพิจารณาอยู่ในร่างกายแบบนี้เรียกว่ากายคตาสติทำไปสมาธิก็เกิดถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เกิดหรอกกรรมฐานอะไรก็ได้นะบางคนชอบเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วสบายใจถ้าเดินจงกรมแล้วสบายใจเราก็เดินไปเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนรู้เลือกอารมณ์ที่สบายใจนะเลือกอารมณ์ที่สบายใจบางคนชอบแผ่เมตตานะนั่งแผ่เมตตาไปเลยสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแผ่ไปเรื่อยใจมีความสุขพอมีความสุขสมาธิจะเกิดนะเพราะฉะนั้นอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยคือจิตที่เราจะสงบมีความสุขเอาไว้พักผ่อนเนี่ยเราต้องรู้จักเลือกทางใครทางมันนะไม่ใช่เรียนแบบคนอื่นคนอื่นเขาพุทโธแล้วมีความสุขเราพุทโธแล้วไม่มีความสุขเราก็อย่าไปพุทโธนะเราหายใจมีความสุขแล้วคนอื่นเขาเดินจงกรมมีความสุขก็ไม่ต้องไปเดินอย่างเขานะเราเลือกอารมณ์ที่มีความสุขน้อมใจนะใช้ใจที่สบายสบายตัวนี้เป็นเคล็ดลับเคล็ดลับอันที่หนึ่งเลือกอารมณ์ที่มีความสุขเคล็ดลับอันที่สองใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขใจของเราจะต้องไม่เคร่งเครียดนะจะให้จิตสงบเนี่ยแล้วไปบังคับใจเครียดเลยเมื่อไหร่จะสงบสักทีวะนะใจเครียดอย่างนี้ไม่สงบใจต้องสบายทำใจสบายๆทำเป็นไหมไม่ต้องสบายใจถึงขนาดนี้อย่างนี้สติอ่อนไปนะทำใจสบายคืออย่าเคร่งเครียดอย่าโลภอย่าอยากให้จิตสงบอย่าอยากให้จิตดีอย่าอยากให้จิตตั้งมั่นใจอยากนะใจมันจะดิ้นไปดิ้นมาทำใจสบายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างนะหายใจไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างต้องใจกล้าขนาดนี้เลยสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ขอให้ได้ปฏิบัติแค่นี้พอใจแล้วนะนี่มีใจที่สบายสบายไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนะพอรู้อารมณ์ที่มีความสุขตอนที่รู้เนี่ยรู้แบบสบายสบายเวลารู้อารมณ์นะรู้สบายสบายเนี่ยเหมือนเรามีจิตไปสติไปแตะอย่างนี้นะอย่าไปจับอารมณ์อย่างนี้นะอย่างถ้าจับลมหายใจแล้วก็จับลมไม่แน่นอะไรเงี้ยอึดอัดไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดงั้นเราเลือกอารมณ์ก่อนหรือเราชอบไปขวดเนี้ยนะดูเราชอบนะใช้ขวดนี้ทำสมถะได้ไหมดูขวดนี้ทำได้ไหมหรือต้องดูเทียนต้องจุดไฟไม่จำเป็นสมถะกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์อารมณ์อะไรก็ได้แต่อย่าเป็นอารมณ์ที่ชั่วก็แล้วกันเช่นด่าเพื่อนบ้านแล้วมีความสุขอย่างนี้ไม่สงบแน่นะเดี๋ยวก็หัวแตกนะอารมณ์อะไรก็ได้ชอบไปขวดนี้สีสวยดีนะดูมันอย่างมีความสุขใจก็มีความสุขนะไปรู้มันอย่างสบายสบายไม่รู้แบบเคร่งเครียดนะแค่นี้แป๊บเดียวจะสงบแล้วมันสงบด้วยเหตุผลอะไรจิตเนี่ยมันเหมือนเด็กจิตมันเหมือนเด็กเคยเป็นเด็กใช่ไหมจำได้ไหมเด็กมันต้องสนใช่ไหมเวลาเด็กมันสนมันวิ่งออกไปนอกบ้านไปเล่นกับเพื่อนไปกระโดดน้ำตีน้ำแรงๆน้ำโขงน้ำยังกล้าโดดเลยเราผู้ใหญ่ไม่กล้าโดดเด็กมันกล้าโดดเนี่ยมันสนออกไปนอกบ้านเราจะทำให้เด็กอยู่ในบ้านจะใช้วิธีไหนมีหลายวิธีเอาโซ่ไปมัดมันไว้เอาเชือกไปผูกมันไว้ล่ามมันไว้ไม่ให้มันออกนอกบ้านทำได้ไหมทำได้แต่เด็กไม่มีความสุขนะเด็กจึงหงุดหงิดนะยิ่งอารมณ์ร้ายใหญ่ก็ใช้อารมณ์ที่เด็กชอบนะอย่างเด็กคนนี้มันชอบกินขนมหาขนมมาไว้ที่บ้านเด็กมันก็เฝ้าจานขนมอยู่ไม่ยอมหนีไปไหนนะจิตก็เหมือนกันถ้ามันชอบอารมณ์อะไรนะเอาอารมณ์นั้นมาล่อมันจะได้ไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นนะจิตมันเหมือนเด็กนะต้องค่อยๆตะล่อมอย่าไปโหดร้ายกับมันเอาไม้มาถึงก็ฟาดเอานะตีเด็กก็ยิ่งดื้อใหญ่จิตนี้ก็เหมือนกันอยู่ๆก็บังคับเอานะจิตไม่มีความสุขไม่สงบหรอกนะหาอารมณ์ที่จิตชอบมาล่อมันนะจิตก็สบายใจอยู่ในอารมณ์นี้จิตก็ไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นเหมือนเด็กเราขนมมาล่อมันชอบกินขนมเอาขนมมาล่อมันชอบดูโทรทัศน์เปิดให้มันดูอะไรเงี้ยเด็กมันก็ไม่หนีไปต้องสนนอกบ้านมันอยู่ในอารมณ์เดียวมันกินขนมหรือมันทำอะไรอยู่ในบ้าน นี่ยวิธีที่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หนีไปเที่ยวนะก็ใช้หลักเดียวกับที่เราดูแลเด็กนี่แหละหาอารมณ์ที่ชอบใจมันล่อมันนะพอเข้าใจไหมนะแล้วเวลาจะทำความสงบอย่าตั้งใจว่าต้องสงบนะอย่างเรานั่งสมาธิอยู่ตั้งชั่วโมงไม่สงบแล้วหงุดหงิดเนี่ยยิ่งไม่สงบใหญ่ต้องตั้งใจไว้อย่างนี้ว่าสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้ได้ปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าถือว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหวังผลจะเอาความสุขความสงบนะนี่คือสมาธิที่หนึ่งเอาไว้ใช้ประโยชน์เวลาที่เราเดินวิปัสสนาแล้วเหน็ดเหนื่อยเราจะกลับมาอยู่กับสมาธิชนิดที่หนึ่งนี้นี่สมาธิสำคัญสมาธิที่สองนะถ้าไม่รู้สมาธิชนิดนี้ทำวิปัสสนาไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดเลยสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันนะสมาธิอันที่สองจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เยอะแยะเลยอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อารมณ์อยู่นิ่งจิตอยู่นิ่งแต่จิตน่ะนิ่งแต่อารมณ์เคลื่อนไหวนะวิธีฝึกนะวิธีฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งทำเต็มรูปแบบเลยนะต้องเข้าฌานให้ได้นะต้องทำไปจนถึงทุติยฌานฌานที่สองลาวิตกลาวิจารได้นะอย่างสมมติว่าเราจะทำฌานด้วยอานาปานสติอันนี้พวกเราฟังเล่นๆไว้นะประดับความรู้ไว้เรียนแล้วก็เรียนให้ครบๆไปถ้าเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกวิธีที่พวกเราทำได้จริงๆวิธีที่หนึ่งในการที่จะทำให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยนะเป็นวิธีของคนที่เล่นสมาธิจริงๆเล่นฌานนะอย่างคารวาสทำยากนะพระทำง่ายกว่าวิธีเช่นเราก็ต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ทำให้ถึงฌานได้อย่างลมหายใจเนี่ยทำให้ถึงฌานได้เริ่มต้นเราก็เห็นร่างกายหายใจนะหายใจเห็นร่างกายหายใจสบายๆเวลาเราหายใจสบายๆลมหายใจจะยาวนะจะหายใจยาวๆนะแล้วพอจิตใกล้จะสงบเนี่ยลมมันจะสั้นลงสั้นลงนะลมจะค่อยตื่นตื่นตื่นตื่นขึ้นมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยตัวลมหายใจนี่เรียกว่าบริกรรมนิมิตอันนี้ฟังเล่นๆนะต้องจำหรอกลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะเสร็จแล้วพอหยุดที่ปลายจมูกแล้วเนี่ยลมหายใจมันจะระงับไปมันเหมือนไม่หายใจนะมันจะเกิดแสงสว่างขึ้นมาแทนดวงสว่างเนี่ยเรียกว่าอุคหานิมิตนะเวลาที่เราอยู่กับดวงสว่างเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆนะไม่สนใจลมหายใจแล้วมันจะหายใจหรือไม่หายใจเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับเราแล้วไม่สนใจร่างกายแล้วนะสนใจแต่ความสว่างเนี้ยนะจิตมันจับเข้าไปที่ความสว่างนะเรียกว่ามันตรึกมันมีวิตกมันเคล้าเคลียอยู่กับความสว่างเรียกว่าวิจารณ์นี่พอมันเล่นอยู่ตรงนี้นะจนชำนิชำนาญเนี้ยมันจะเล่นกับแสงได้กำหนดจิตนะให้แสงสว่างกว้างขวางไปเต็มโลกธาตุเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรเงี้ยก็ทำได้นะหรือจะย่อแสงลงมาให้เล็กลงเล็กเท่าปลายเข็มหน่อยเวลาแสงมันเล็กเหลือเท่าปลายเข็มเนี่ยแสงมันจะเข้มมากเลยเข้มแบบไม่มีอะไรเหมือนเลยนะเข้มจัดๆเลยแบบสุดขีดเลยในจุดเล็กๆเนี่ยตัวนี้พลังงานมันมากนะที่จะเล่นพลังงานอะไรกันก็เล่นกันตรงนี้ย่อได้ขยายได้นะจิตมันเพลิดเพลินมันจับอยู่กับแสงมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงแล้วมีวิตกวิจารมันจะมีปีติมันชอบอกชอบใจในแสงนี้ขึ้นมามีความสุขมีความเป็นหนึ่งคือไม่หนีไปที่อื่นเลยจิตอยู่กับแสงสว่างเนี่ยจิตก็เข้าปฐมฌานนะนี่พอจิตอยู่ในปฐมฌานแล้วเนี่ยก็พัฒนาจิตต่อไปอีกเราเห็นว่าขณะนี้จิตจับอยู่ที่แสงจิตตรึกอยู่ที่แสงจิตเคล้าเคลียอยู่ที่แสงมีวิตกอยู่ที่แสงมีวิจารอยู่ที่แสงตรงนี้เป็นภาระของจิตนะจิตยังต้องทำงานออกไปดูแสงอีกนะจิตมันวางวิตกวิจารลงไปมันทวนกระแสเข้ามาเรียกว่ามันวางอารมณ์ที่เป็นแสงสว่างนี้เป็นอารมณ์ของจิตแล้วจิตวางอารมณ์นะมันทวนกระแสเข้าหาตัวผู้รู้นะเพราะฉะนั้นในฌานที่สองเนี่ยในพระไตรปิฎกจะพูดถึงคำไว้คำหนึ่งคำว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะคือสภาวะแห่งความเป็นหนึ่งก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นเองนะถ้าเราเรียนแต่ปริยัติเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเอโกทิภาวะเป็นยังไง ในตำราก็ชอบแปลว่าเอโกทิภาวะคือสมาธิสมาธิมันเป็นเอกคตาเจตสิกมันมีมาตั้งแต่ปฐมฌานแล้วทำไมมันยังโผล่มาอยู่ในทุติยฌานนี่อีกที่แท้มันคือตัวจิตผู้รู้ทำไมตัวจิตผู้รู้ถึงเกิดขึ้นในฌานที่สองเพราะมันละวิตกละวิจารมันละการจับตัวอารมณ์แล้วมันวางอารมณ์นะมันทวนเข้ามาที่ตัวเองตั้งแต่ฌานที่สองถึงฌานที่8เนี่ยจิตเป็นผู้รู้แล้วแล้วถ้าเราเข้าฌานได้ลึกลงไปลึกลงไปนะจนร่างกายหายโลกธาตุหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนะตัวนี้เราเข้าถึงอรูปฌานถ้าเราถอยออกจากอรูปฌานมาเนี่ยขันเราจะแยกอัตโนมัติตลอดชีวิตแล้วนะเราจะเห็นในกายส่วนกายจิตส่วนจิตเพราะมันเคยเห็นสภาวะที่ร่างกายดับไปแล้วนะอันนี้ให้ฟังไว้เล่นๆนะเราคงทำลำบากหน่อยคารวะเนี่ยถ้าเข้าฌานถึงอรูปแล้วเนี่ยขันมันแยกอัตโนมัตินะถ้าเข้าฌานรูปฌานที่สองลาวิโตวิจารได้จะได้จิตผู้รู้สิ่งที่เราต้องการคือตัวจิตผู้รู้นี่แหละจิตที่ทรงสมาธินี่แหละนะจะเอาไว้ใช้เดินปัญญาถ้าเราเข้าฌานได้จิตตัวผู้รู้มาแล้วเนี่ยตัวผู้รู้นี้จะมีกำลังเข้มแข็งแต่เข้มแข็งยังไงอยู่ไม่เกิน7วันนะนี่เป็นประสบการณ์ที่ครูบาอาจารย์สืบทอดมาเราทรงฌานนี่แหละกำลังของสมาธิอยู่ได้ไม่เกิน7วันงั้นท่านก็จะเข้ากันทุกวันนะเหมือนชาร์จแบตทุกวันนี่วิธีที่หนึ่งที่จะได้จิตผู้รู้นะด้วยการเข้าฌานซึ่งพวกเราทำยากวิธีที่สองที่จะได้จิตผู้รู้อันนี้ง่ายมากเลยพวกเราก็ทำเป็นนะหลวงพ่อนะเมื่อก่อนมีหมาตัวหนึ่งนะไม่ได้ดูถูกพวกเราเนาะจะบอกว่าหมายังเป็นเลยนะหลวงพ่อมีหมาตัวหนึ่งนะมันเคยสร้างความดีมาเยอะแต่ตอนตายมันพลาดไปเกิดเป็นหมาตอนหมาตัวนี้กำลังจะตายนะมันตายด้วยความรู้สึกตัวจิตมันเป็นคนดูนะดูอะไรดูร่างกายหายใจขมแมวขมแมวกำลังจะตายแล้วมันตายตอนนั้นเลยมันไม่ธรรมดานะงั้นพวกเราอย่างเห็นสัตว์เดรัจฉานนะอย่าไปดูถูกเขานะเขาอาจจะบารมีเยอะก็ได้แต่เพราะพลาดพลั้งพระโพธิสัตว์ยังเกิดเป็นสัตว์เลยนะงั้นพวกเราสงสารสัตว์นะเมตตาสัตว์ไม่ทำร้ายเขานะเนี่ยเราเป็นวิธีฝึกที่จะให้ได้จิตผู้รู้สำหรับคนที่ไม่ได้ฌานให้เราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปเพราะจิตหลงกับจิตรู้มันเป็นด้านตรงข้ามกันเหมือนเหรียญแต่ละเหรียญสตังเนี่ยนะแต่ละเหรียญนะมันมีสองด้านใช่ไหมมีถ้าเมืองไทยเรียกด้านหัวด้านก้อยเมืองลาวเรียกอะไรหลวงพ่อไม่รู้เนาะมีไหม เหรียญมันมีสองด้านนะมีสองด้านนี้เวลาที่เราจะภาวนานะเราอย่ามุ่งไปทำว่าทำยังไงจะทำถูกทำยังไงจะรักษาจิตให้เป็นผู้รู้ได้ตลอดเวลาทำยังไงจะถูกถ้าอยากทำให้ถูกเมื่อไหร่จะผิดเมื่อนั้นเพราะในขณะที่อยากทำให้ถูกขณะนั้นมีโลภะจิตมีกิเลสยังไงก็ผิดแล้วทำยังไงจะถูกเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกใช่ไหมเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกไหมหรือเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นก็ผิดอีกเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเวลาจิตมันหลงไปเนี่ยจิตมันหลงไปมันมีโมหะมันฟุ้งซ่านจิตมันผิดไปแล้วล่ะมันไม่ใช่จิตผู้รู้แล้วเป็นจิตผู้หลงนะเราใช้วิธีรู้ทันว่าจิตหลงไปจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันจิตหลงไปดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทันทีที่รู้ทันการเคลื่อนจะดับอัตโนมัติเพราะจิตเคลื่อนอย่างเคลื่อนด้วยอำนาจของอุทัจจะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสโมหะนี้พอเรามีสติรู้ว่าจิตเคลื่อนโมหะจะดับทันทีเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนะงั้นเรามีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนปุ๊บโมหะดับทันทีเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตก็ตั้งมั่นสินะเห็นไหมว่าง่ายแค่ไม่ทำผิดก็ถูกแล้วนะแต่ว่ามันทำผิดมาตั้งแต่เกิดเนาะมันชินที่จะผิดงั้นโอกาสที่จะรู้ทันว่ามันผิดเนี่ยต้องฝึกเอาวิธีฝึกให้รู้ทันว่าจิตมันหนีไปนะ วิธีฝึกฟังให้ดีนะแล้วฝากให้เอาไปทำด้วยวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำแล้วน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นนะสมาธิแบบแรกเราน้อมจิตเป็นหนึ่งไปอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้ไว้นอนพักไว้พักผ่อนนะสมาธิที่เราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเราจะรู้ทันจิตเวลามันเคลื่อนจิตมันเคลื่อนไปที่กติกน้ำรู้ทันมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเคลื่อนไปที่ขวดนี้รู้ทันมันก็ตั้งมั่นนะเคลื่อนไปที่ดอกไม้รู้ทันก็ตั้งมั่นเคลื่อนไปคิดรู้ทันมันก็ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมานะจิตจะตั้งมั่นแต่การที่จะสังเกตจิตวิ่งไปวิ่งมานะอยู่ๆจะไปดูมันตรงๆเนี่ยดูยากเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วรู้อารมณ์ให้จิตไปอยู่กับอารมณ์แต่อันนี้เป็นการทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตตัวเองอย่างเราอยู่กับพุทโธเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี้ยพุทโธอยู่ด้วยกันเนี้ยพอจิตมันขาดสติมันจะหนีจากพุทโธหนีไปที่อื่นมันลืมพุทโธแล้วนี่เราพุทโธจนชินนะพอมันหนีไปที่อื่นปุ๊บเดี๋ยวเราจะนึกได้เฮ้ยลืมพุทโธแล้วว่ะนะอย่างนี้มันพอรู้ว่าลืมพุทโธก็กลับมาอยู่กับพุทโธใหม่หรืออยู่กับลมหายใจสมมตินี่เป็นลมหายใจจิตอยู่กับลมเนี้ยนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพอเผลอมันจะหนีไปที่อื่นเราก็รู้ทันว่ามันหนีไปพอรู้ทันว่ามันหนีไปนะจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตหลงไปไหลไปนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นนี้จิตหลงได้6ช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียนทีละ6ช่องมันเรียนยากเรียนมันช่องเดียวก็พอคือช่องใจทำไมเรื่องเอาช่องใจเพราะการหลงทางใจเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดการหลงทางใจส่วนใหญ่คือการหลงไปคิดรู้สึกไหมวันหนึ่งเราคิดตั้งกี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่องไม่ต้องวันหนึ่งอะนะนาทีหนึ่งคิดตั้งหลายเรื่องเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตมันหลงคิดทั้งวันเลยคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับไปแล้วมันก็ฝันต่อก็คือหลงคิดอีกนั่นแหละนะมันเคลื่อนไปเรื่อยเคลื่อนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะเราพุทโธไปพอจิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันนะผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นสั้นๆชั่วขณะเดียวมันเรียกว่าคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธินะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกะสมาธินี่เองนะพระอรหันต์ที่ทรงฌานนั้นเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ก็คือคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละแต่ว่าท่านมีสมาธิเป็นขณะเวลามีสมาธิรู้สึกตัวเป็นขณะแต่ขณะนี้เกิดบ่อยๆหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บอย่างนี้นะมันจะเหมือนรู้ตัวได้ตลอดเวลาจะมีความรู้สึกเหมือนรู้ตัวตลอดเวลาเหมือนไฟฟ้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสว่างคงที่อยู่ที่จริงแล้วไฟฟ้าเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาวินาทีหนึ่งตั้งหลายสิบครั้งนะแต่ว่ามันเกิดดับต่อเนื่องกันเร็วเราเลยรู้สึกมันสว่างคงที่อยู่อย่างเงี้ยจิตนี่ก็เหมือนกันถ้ามันรู้ตัวได้ถี่นะมันจะเหมือนรู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูตลอดเลยนะอัตโนมัติอยู่อย่างนี้เราต้องค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะแล้วก็จะรู้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปนะบางทีจิตไหลเข้าไปแช่นิ่งๆอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็ต้องรู้ทันด้วยนะจิตที่ไหลไปแช่อยู่กับอารมณ์เนี้ยจิตเคลื่อนที่เหมือนกันอย่างเรารู้ลมหายใจเงี้ยจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจมันไหลไปนะให้รู้ว่ามันไหลไปอยู่ที่ลมจิตมันจะตั้งมั่นหายใจอยู่จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตก็จะตั้งมั่นในความเป็นจริงนะถ้าพูดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเลยเมื่อไรรู้สภาวะธรรมไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันนะตัวผู้รู้จะเกิดอัตโนมัติแต่ว่าสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดคือสภาวะที่จิตไหลไปคิดเกิดบ่อยที่สุดงั้นเราเอาของที่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเราจะได้เรียนรู้ได้เร็วเมื่อก่อนนะหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งลูกศิษย์ในเมืองไทยเนี่ยมันเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคนติดแบบวัตถุมากนะหลวงพ่อสอนบอกว่าพุทโธไปนะเขาก็ถามหลวงพ่อเลยผมไม่ใช้พุทโธได้ไหมบอกได้แล้วจะใช้อะไรอ่ะผมจะดูว่าถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวหลวงพ่อโอ้ยจัดเง่านะฟ้าร้องปีหนึ่งมันร้องกี่ครั้งปีหนึ่งเองจะรู้สึกตัวสักกี่ครั้งนะเนี่ย ที่ทำไมพระพุทธเจ้าให้ใช้อารมณ์อย่างหายใจออกหายใจเข้าหายใจทั้งวันใช่ไหมงั้นถ้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็รู้สึกทั้งวันหายใจแล้วจิตหนีไปรู้ว่าจิตหนีไปสมาธิก็เกิดแล้วจิตมันหนีทั้งวันเนี่ยจิตหนีปุ๊บรู้ปั๊บหนีปุ๊บรู้ปั๊บไปเรื่อยนะจิตผู้รู้มันก็เกิดทั้งวันถ้าไปเอาอารมณ์พิลึกพิลั่นนะนานๆจะเกิดสักทีหนึ่งนะถ้าเมียนอกใจแล้วจะรู้สึกตัวไม่ได้กินหรอกอย่างนั้นมันไม่นอกใจสักทีนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้อารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเลือกให้ในสติปัฏฐานพวกเราไปดูเถอะมันคืออารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาหายใจออกกับหายใจเข้าเกิดทั้งวันไหมยืนเดินนั่งนอนมีทั้งวันไหมเคลื่อนไหวหยุดนิ่งมีทั้งวันไหมสุขทุกข์เฉยๆมีทั้งวันไหมนะมีกิเลสไม่มีกิเลสเกิดทั้งวันเลยนั้นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าให้ในสติปัฏฐานเนี่ยเกิดทั้งวันนี้เราคอยรู้อย่างเราน้อมจิตอยู่ในอารมณ์เรารู้สึกนะแล้วถ้าจิตมันจมลงไปถลําลงไปจ้องอารมณ์นะรู้ลงไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าให้รู้ทันขยับมือจิตไหลไปอยู่ในมือให้รู้ทันนะตัวเนี้ยจิตไหลเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดนั้นคอยรู้ทันไว้นะถ้ารู้ตัวนี้ได้บ่อยๆพอจิตไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บนะสมาธิจะทรงอยู่ทั้งวันเลยหลวงพ่อนะไปเรียนกับครูบาอาจารย์บางองค์นะครูบาอาจารย์ท่านทรงฤทธิ์ทรงอภิญญาอยู่ท่านเห็นหน้าเราท่านก็รู้แล้วเราภาวนายังไงแค่ไหนหลวงปู่สิมนะอยู่ถ้ำผาปล่องที่เชียงใหม่หลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้คนก็มาถามเลยว่ารู้อะไรรู้หวยหรือเปล่านะถ้ารู้หวยนะจะนับถือมากเลยบอกไม่ใช่รู้หวยเด้อรู้ตัวเองไม่เผลอไม่ลืมตัวอย่างนี้ไม่น่าสนใจแล้วนะไม่ขลังถ้ารู้หวยถึงจะขลังคนเรามีเล่นหวยไหมมีเหรอคนไทยนี่เก่งมากเลยนะวันที่หวยออกนะเป็นวันที่ซื้อบะหมี่สำเร็จรูปมาตุนไว้เลยนะไม่มีอะไรจะกินแล้วนะหลงไม่ดีนะถ้าเล่นก็เลิกซะเถอะไม่รวยหรอกนะคอยรู้ทันนะจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ฝึกแค่นี้แหละง่ายที่สุดที่จริงโกรธแล้วรู้ผู้รู้ก็เกิดนะโลภแล้วรู้ผู้รู้ก็เกิดมีความสุขแล้วรู้ผู้รู้ก็เกิดแต่สิ่งเหล่านั้นมันมีน้อยไอ้จิตที่หลงเนี่ยมีบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นฝึกตัวนี้ไว้นะนี่หลวงพ่อแถมให้แถมจะถึงขั้นต่อยอดระหว่างเรามีสตินะมีสมาธิจิตตั้งมั่นมีสติเราจะเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาที่ง่ายที่สุดเลยนะเมื่อวานนี้หลวงพ่อบอกแล้วว่าอากุศลกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตเรียนรู้เข้ามาที่จิตตัวเองเลยไม่ต้องอ้อมค้อมแต่บางคนดูจิตตรงๆไม่ได้ก็ไปดูกายมาก่อนบางคนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ไปทําสมถะไว้ก่อนดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะแต่ถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยนะทํากรรมฐานอย่างนึงนะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ฝึกซ้อมของเราอยู่ทุกวันแบ่งเวลาไว้สัก20นาที30นาทีนี่ถ้าคนไทยหลวงพ่อบอก15นาทีเองนะขอ15นาทีให้นั่งสมาธิยังไม่ค่อยจะยอมนั่งเลยนี่คนลาวหลวงพ่อขอ20 30นาทีนะนี่ให้คะแนนสูงกว่านะอ๋อ20 30นาทีทุกวันนะนั่งหายใจไปพุทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตหนีไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตหนีไปหาเรื่องอื่นก็รู้เนี่ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปในสุดจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาทุกวันที่ซ้อมไปอย่างนี้นะจิตมันจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเรามาใช้ชีวิตอยู่กับโลกข้างนอกนี้แหละเวลาตาเรามองเห็นจิตมันจะวิ่งไปทางตาเวลาหูได้ยินเสียงจิตมันวิ่งไปทางหูเวลาจมูกได้กลิ่นจิตมันวิ่งไปที่ทางรูจมูกนะเวลาลิ้นกระทบรสจิตไปอยู่ที่ลิ้นต่อมรับรสที่ลิ้นเวลากายกระทบความรู้สึกเนี่ยจิตก็วิ่งยุงกัดที่มือจิตก็วิ่งไปตรงมือนะจิตมันจะวิ่งไปวิ่งมาหรืออยู่เฉยๆจิตวิ่งไปคิดอย่างเงี้ยคอยรู้ทันเวลาทำกรรมฐานจิตไหลไปจมอยู่ในอารมณ์กรรมฐานก็คอยรู้ทันนะอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละหกช่องทางรู้อยู่ที่จิตดวงเดียวนะไม่ต้องสนใจว่ารูปที่เห็นคืออะไรเสียงที่ได้ยินดีไม่ดีอะไรเงี้ยไม่จำเป็น ขอให้รู้ทันจิตเท่านั้นเองเห็นสาวเดินมาใจมันชอบรู้ว่าชอบนะเห็นหนุ่มเดินมามันหลอกว่าเราเกลียดที่หน้ามันนะอิจฉามันรู้ว่าอิจฉาเนี่ยดูที่ใจอย่างเดียวเลยนะความรู้สึกอะไรเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกมาเกิดที่ใจเนี่ยรู้อยู่ที่ความรู้สึกในใจเนี่ยเราจะเห็นว่าความรู้สึกในใจเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวันนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะตัวนี้เราจะก้าวเข้าไปสู่การเจริญปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับกุศลอกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนี่คือการเจริญปัญญานะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเกิดดับทั้งสิ้นดูที่ตัวรูปธรรมนามธรรมนะในขั้นเดินปัญญาส่วนในขั้นสมถะเนี่ยใช้ได้หมดเลยใช้อารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่คิดก็ได้เพ่งร่างกายก็ได้เพ่งจิตใจก็ได้นะหรือจะดูนิพพานก็ได้แต่คนที่จะดูนิพพานได้ต้องเป็นพระอริยบุคคลนะจะใช้พระสมบัติใช้นิพพานเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนะพวกเราคงไม่ต้องเรียนนะตอนนี้ยังอีกห่างอยู่พอไหวไหมสรุปที่หลวงพ่อสอนมาตั้งแต่เมื่อวานนะหลวงพ่อสอนการฝึกจิตตัวเองแต่ก่อนจะฝึกจิตต้องมีเงื่อนไขนะมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องซะก่อนอย่าไปหลงคิดอะไรตามใจกิเลสไปเรื่อยๆหลงคิดตามใจโลภะนะก็เรียกว่ากามวิตกหลงคิดตามโทสะก็เรียกพยาบาทวิตกหลงคิดตามโมหะเรียกวิหิงสาวิตกเนี่ยเราจะคอยรู้กายคอยรู้ใจการที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเส้นทางปฏิบัติอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัตินะเรารู้แล้วเราต้องเรียนรู้รูปนามกายใจของตัวเองให้เห็นไตรลักษณ์นะแล้วตอนที่จะเริ่มพัฒนาตัวเองเนี่ยระวังความคิดนะอย่าปล่อยให้กิเลสครอบงำใจเราแล้วคิดไปชั่วๆตามที่กิเลสพาคิดพอความคิดของเราดีแล้วนะคำพูดของเราก็จะดีมีสัมมาสังคัปปะก็จะเกิดสัมมาวาจาคำพูดก็จะดีพอคิดดีพูดดีการกระทำของเราก็จะดีคิดดีพูดดีทำดีการดำรงชีวิตการทำมาหากินคือสัมมาชีวะของเราก็จะดีนะเราชีวิตมีสัมมาชีวะแล้วชีวิตราบรื่นไม่โลดโผนนะวุ่นวายอย่างถ้าเป็นผู้ร้ายมิจฉาชีวะเนี่ยไม่มีทางสงบสุขถ้าเรามีสัมมาชีวะนะเลี้ยงตัวเองได้พออยู่พอกินพอเพียงนะชีวิตเราสงบสุขนะเราก็รู้เลยว่าเป้าหมายในชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่หาความสุขในโลกเป้าหมายในชีวิตเราที่อุตส่าห์เกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยคือต้องลดละกิเลสนะเจริญกุศลให้ถึงพร้อมตัวนี้คือสัมมาวายามะจะเจริญกุศลให้ถึงพร้อมนะต้องมีสติเป็นเครื่องมือมีสติไปเรื่อยๆแล้วก็อาศัยสติเนี่ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสัมมาสติที่บริบูรณ์นะจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาด้วยเนี่ยองค์มรรคทั้ง8เนี่ยจะเรียงร้อยอย่างงดงามนะอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราดูไม่ออกอ่ะเรารู้สึกมรรคมีองค์8มันจะทำยังไงว่าตั้ง8ข้อนะหรืออริยสัจมี4นะแต่ละข้อก็มีกิจที่ต้องทำเฉพาะของตัวเองทุกข์คือรูปนามกายใจให้รู้สมุทัยคือตัณหาให้ละนิโรธต้องทำให้แจ้งนิโรธคือตัวนิพพานทำให้แจ้งมรรคคืออริยมรรคนะทำให้เจริญตั้ง4อย่างนี้จะทำยังไงงาน4อย่างนี้ถ้าเรารู้ทุกข์จริงๆนะมันจะละสมุทัยเองนะแจ้งนิโรธเองเกิดอริยมรรคเองงั้นจุดสำคัญอยู่ที่การรู้รูปนามกายใจของเรานี่เองนะตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นศาสตร์เฉพาะของพระพุทธเจ้าไม่มีในคำสอนของศาสดาอื่นๆนะศาสดาอื่นสอนให้ทำทานให้มีศีลอะไรเนี่ยเขามีนะไม่ใช่ไม่มีสมาธิแบบโลกสมาธิอย่างฤาษีชีพไพรเขามีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นสมาธิที่มีในเฉพาะพระพุทธศาสนาคนอื่นไม่มีถ้าคนอื่นเขามีสมาธิอย่างนี้เขาจะเกิดอริยมรรคได้นะ แต่เขาเกิดไม่ได้เพราะเขาไม่มีสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติระลึกรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะเนี่ยคือทั้งหมดนะนี่คืออริยสัจ4คือมรรคมีองค์8ไหนๆเจอกันทั้งทีแล้วก็เรียนของสูงๆไปเลยนะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจทำยังไงไม่เข้าใจเบื้องนี้มี YouTube ไหมมีใช่ไหมไปดู YouTube นะแต่ YouTube ที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่ YouTube ฟังหมอลำฟังอะไรงั้นเนาะYouTube ที่หลวงพ่อเทศนะดูไปเรื่อยๆแหละแล้วก็สังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ภาวนาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะเต็มบ้านเต็มเมืองเยอะแยะเลยต่างประเทศก็มีนะเวลาหลวงพ่อนั่งรถไปหรือไปที่นั่นไปที่นี่หลวงพ่ออยู่บนรถเนี่ยหลวงพ่อเห็นคนเดินข้างถนนเนี่ยหลวงพ่อรู้เลยนะว่าฟังซีดีหลวงพ่อหรือเปล่าดู YouTube หรือเปล่านะเพราะหน้าตาลูกศิษย์หลวงพ่อไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดานะไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาเหมือนมนุษย์นะเหมือนมนุษย์แหละแต่ว่าหน้าตามันไม่เหมือนคนปกติหรอกคนปกติหน้าตามันจะเยิ้มๆไปด้วยกิเลสพวกเราที่หัดกับหลวงพ่อเนี่ยไม่จะรู้เนื้อรู้ตัวถ้าไปส่องกระจกนะจะเห็นเลยว่าหน้าเราจะไม่เหมือนเดิมหน้าเราจะไม่หงิกหงิกงอยงอยอะไรเงี้ยไม่เป็นหรอกนะแต่หน้าตาเราจะรู้ตื่นเบิกบานแช่มชื่นนะด้วยความรู้สึกตัวเมื่อก่อนมีพวกนางแบบพวกดาราอะไรนี้นะเขาเคยให้สัมภาษณ์นะอยู่หลวงพ่อเคยเห็นคนเอามาให้ดูเขาถามว่าทำยังไงถึงจะสวยคนหนึ่งก็ตอบไปใช้แป้งอย่างนี้ใช้รองพื้นนี่ใช้นู้นชิ้นนี้มีอยู่คนหนึ่งพิสดารฟังซีดีหลวงพ่อประโมทฟังซีดีหลวงพ่อแล้วสวยจริงๆนะไม่ใช่แกล้งหลอกนะแล้วพยายามฝึกทุกวันทุกวันเวลาเกิดอะไรฉุกเฉินในชีวิตเราจะช่วยตัวเองได้ในทีมที่มากับหลวงพ่อก็มีนะชอบขับรถเร็วนะนิสัยใจร้อนผู้หญิงนะชอบขับรถเร็วรถคว่ำรถหมุนอะไรเงี้ยสติมันอัตโนมัตินะสมาธิมันอัตโนมัติมันดีดตัวเองออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้กำลังหมุนไปตามรถจิตเป็นคนดูอยู่หัวกำลังจะโขกฝาข้างนี้ก็ขยับหลบไปหลบมาไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ถ้าเรือบินตกมันก็เกินไปนะถ้ารถชนเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยหรือเวลาหกล้มเวลาหกล้มสติเราเร็วนะเราเห็นเลยร่างกายเรากระเด็นขึ้นมานะเท้าหลุดจากพื้นทั้งสองข้างแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเป็นช็อตๆเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะลงได้อย่างดีเลยนะไม่ค่อยเป็นอันตรายหรอกงั้นฝึกไว้นะแล้ววันสุดท้ายของชีวิตเราจะต้องผจญสงครามใหญ่ตอนที่เราจะตายเนี่ยชาติต่อไปจะดีหรือเลวอยู่ที่ขณะสุดท้ายนี่แหละมีสติไว้นะเห็นร่างกายมันป่วยนะใจทุรนทุรายรู้ทันใจจะสงบนะแล้วก็ดูร่างกายมันจะตายหายใจเข้าแมวเข้าแมวนะใจเราเป็นคนดูเราจะไม่เกี่ยวข้องเลยใจเราจะไม่ทุกข์นะเราจะตายอย่างสง่างามนะงดงามตายด้วยความกล้าหาญตายแล้วไปสุคติเพราะเราตายด้วยสติตลอดสายเลยนะฝึกไว้นะสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ปัจจุบันมีความสุขอยู่ในปัจจุบันนะมีความสุขในอนาคตแล้วก็สามารถทำที่สุดคือพระนิพพานได้นะงั้นสิ่งที่เราเรียนใน2วันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรอกคือใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเลยชั่วโมงพอดีปีนี้หลวงพ่อก็แก่ไปเยอะแล้วล่ะนะแต่ก่อนแข็งแรงกว่านี้อยู่เมื่อปี59เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไปให้เคมีมันเลยสุดโทรมไปเยอะนะแต่ตอนนี้หายแล้วนะตายนะไม่ต้องห่วงหรอกห่วงตัวเองเถอะ เดี๋ยวช่วงเย็นหลวงพ่อสอนอีกรอบช่วงเย็นจะเป็นการให้พวกเราส่งกันบ้านรายงานการปฏิบัติที่ได้ทำมาแล้วให้หลวงพ่อดูให้ว่าโอเคไหมถูกหรือผิดถ้าถูกแล้วทำยังไงจะดีกว่านี้ถ้าผิดจะแก้ยังไงจะพัฒนายังไงแล้วก็ถ้าเราไม่มีโอกาสถามหลวงพ่อดู YouTube นะมีทุกเรื่องอ่ะเพราะที่พวกเราถามมาก็ซ้ำไปซ้ำมา ม่ใช่สัมไปสัมมาเนาะสัมไปสัมมาเอาละพอสมควรแก่เวลานะหลวงพ่อต้องสนทนาธรรมกับพระ